Радио 3.16 ви предлага аудиоверсия на съботно-училищните уроци.
Урок 5. Бог воюва за вас.
Събота след обед. Стих за запаметяване.
Всички тези царе и земята им Исус превзе наведнъж, защото Господ Израилевият Бог воюваше за Израел. Книгата на Исус Навин, 10 глава, 42 стих.
Книгата Исус Навин съдържа някои обезпокоителни сцени. Повдигат се сериозни въпроси заради идеята за божествена или свещена война, изобразяваща група от хора с даден от Бога мандат за заличаване на друга група от хора. Въпросът за божествената война в Стария Завет е доста труден. Там Бог се явява като върховен господар на Вселената, следователно всичко, което се случва, е някакси свързано с Неговата директна или индиректна воля. Затова въпросът «Как може Бог да допуска такива неща?» става неизбежен. Миналата седмица видяхме, че самият Бог е включен в конфликт, който е далеч по-всеобхватен от всяка война или битка, водена в човешката история. Конфликт, който прониква във всеки аспект от живота ни. Видяхме също, че събитията, както от библейската, така и от светската история, могат да бъдат напълно разбрани само в контекста на този конфликт.
През тази седмица продължаваме да изучаваме сложната тема за одобрените от Бога войни, ограниченията и условията на Божествената война, видението на старозаветните пророци за окончателния мир и духовните последици от такива конфликти.
Неделя. Злодеянията на хананците. Какво знаем за Божия по-голям план, когато предлага хананската земя на израелтяните? Битие 15 глава, 16 стих.
В четвъртия род потомците ти ще се върнат тука, защото беззаконието на аморейците не е още стигнало до върха си.
Левит 18 глава, 24 до 30 стихове.
Не се осквернявайте с ни едно от тези неща, защото с всички тези се оскверниха народите, които аз изпъждам отпред вас. Вие пазете повеленията ми и съдбите ми и не правете ни една от тези гносотии, нито земец, ни заселен между вас пришелец, за да не избълва и вас земята, когато я осквернявате, както избълва населението, което беше преди вас. Всеки, който върши която идея от тези гносотии, ще се изтреби и сред людите си. И така пазете заръчванията ми и не вършете никой от тези гнусни обичаи, които се вършили преди вас, та да се не оскверните в тях. Аз съм Йова, вашият Бог.
Второзаконие 18 глава 9 до 13 стихове.
Когато влезеш в земята, която Господ твой Бог ти дава, не дей се учи да правиш според мерзостите на тамошните народи. Да не се намира между тебе някой, който да прекара сина си или дъщеря си през огън, никой чародей, астролог, гадател или умаятел, никой баяч, запитвач на зли духове, врач или запитвач на мъртвите. Защото всеки, който прави тези дела, е омразен на Господа и поради тези мерзости Господ твой Бог изгонва тези народи пред тебе. Съвършен да бъдеш пред Господа твой Бог.
И Ездра 9 глава 11 стих.
Земята, в която влизате, за да я владеете, е земя осквернена от гносотиите и от мерзостите на людите на тези земи, които са я напълнили от край до край с нечистотиите си.
За да разберем напълно какво се има предвид под злодеянията на народите, обитаващи Ханан, трябва да погледнем отвъд книгата Исус Навин. Отвратителните обичаи на тези народи, включващи жертване на деца, гадаене, магиосничество, черна магия и спиритизъм, ни дават известна представа. Откритието на древни угаритски текстове от Рас Шамра ни помага да надзърнем в хананската религия и общество и показва, че осъждането на тази култура е не само разбираемо, но и по старозаветните морални стандарти дори оправдано.
Хананската религия е основана на вярването, че природните явления, които осигуряват плодородие, се контролират от сексуалните връзки между боговете и богините. Затова хананците си представят сексуалната активност на божествата във връзка с тяхното собствено сексуално поведение и извършват сексуални ритуали, за да подтикнат боговете и богините да направят същото. Тази представа води до установяването на свещена проституция, включваща и жени и мъже-проститутки, участващи в развратни ритуали като част от богослужението им. Един народ не може да се издигне до морален стандарт, по-висок от този на божествата, на които се покланя. Заради това разбиране за божествата никак не е чудно, че религиозните ритуали на хананците са включвали жертване на деца, което Библията специално предупреждава да не се върши.
Археологически доказателства потвърждават, че жителите на Ханан редовно са жертвали първородните си деца на божества, всъщност на демоните, на които са се покланяли. Малки скелети, смачкани в големи делви с написани обети, свидетелстват за покварената им религия и последиците от нея за много от децата им. Следователно, заличаването на хананците не е случайно хрумване, появило се, когато Бог е решил да даде страната Ханан на израелтяните. Обитателите й са имали благодатно време, период на допълнителна милост, през който са получили възможността да открият Бога и Неговия характер чрез свидетелството на патриарсите, живели сред тях. Имали са тази възможност, но очевидно са я пропилели и са продължили да извършват ужасяващите си ритуали, докато не се е наложило Господ накрая да сложи точка на това. Понеделник. Върховният съдия. Какво знаем за Божия морален характер? Как ролята на Бога като съдия на Вселената ни помага да разберем въпроса за Божествената война? Бития 18 глава, 25 стих.
Далеч от тебе да сториш това нещо, да убиеш праведния с нечестивия, така че праведния да бъде като нечестивия. Далеч от тебе това. Съдята на цялата земя няма ли да върши правда?
7 псалм, 11 стих.
Бог е праведен съдия, да, Бог, който се гневи всеки ден на нечестивия.
50 псалм, 6 стих.
Небесата ще известят правдата му, защото сам Бог е съдия.
82 псалм, 1 стих.
Бог стои в Божия събор, съди сред боговете.
96 псалм, 10 стих.
Господ царува, а и при това вселената е утвърдена, та да не може да се поклати. Той ще съди племената с правота.
И 2 Тимотей 4 глава, 1 и 8 стихове.
Заръчвам ти пред Бога и пред Христос Исус, който ще съди живите и мъртвите. От сега нататък се пази за мене венецът, който Господ праведния съдия ще ми въздаде в онзи ден. И не само на мене, но и на всички, които са обикнали Неговото явление.
Светостта на Божия характер означава, че той не може да понася греха. Бог е търпелив, обаче грехът трябва да пожъне крайната си съдба, която е смърт. Яхве обявява война на греха, независимо къде се намира, независимо дали в Израел или сред хананците. Израел не се освещава чрез участие в свещени войни, повече отколкото другите народи, дори когато стават средство за Божията съдба срещу Неговия избран народ. Различни от други древни близкоисточни народи, израелтяните сами стават обект на свещена война, когато Бог не воюва за тях, а срещу тях, като допуска враговете им да ги потискат.
Цялата концепция за свещената война може да бъде разбрана само ако се разглежда в контекста на Божията позиция на съдия. Така завоевателните войни на Израел приемат абсолютно различен характер. За разлика от империалистическите войни за себевъзвеличаване, толкова типични за древния свят, а също и за нашия свят днес, войните на Израел не целят прослава на народа, а утвърждаване на Божието правосъдие и мир в страната. Затова в сърцевината на разбирането на идеята за свещена война стои концепцията за Божието управление и върховенство, представени в образа на Бог като воин, както и в образа му като цар или съдия.
Като воин, Яхве е този, който като съдия прилага, утвърждава и поддържа владичеството на закона, което е отражение на неговия характер. Образът на Бога като воин, подобно на образите съдия и цар, потвърждава, че Яхве няма да търпи бунта срещу утвърдения му от вечността ред. Следователно може да се твърди, че целта на Яхве никога не е самата война или победата сама по себе си, а възстановяването на справедливостта и мира. В края на краищата съденето или воденето на война или прилагането на правосъдие са едно и също нещо, ако Бог е извършителят на действието.
Разсъждавайте за Бога като праведен съдия, който не може да бъде подкупен или манипулиран чрез пристрастие. Как Богът, който няма безкрайно да търпи греха, потисничеството, страданията на невинните и експлоатацията на потиснатите е неделима част от Евангелието.
Вторник. Лишаване от владение или унищожение. Каква е целта на завоеванията и степента на унищожението? Изход 23 глава, 28 до 30 стихове.
Ще изпратя изтършали пред тебе, които ще изгонят пред тебе евейците, хананците и хитейците. Няма да ги изпъди в една година, да не би да запустее земята и се размножат против тебе полските зверове. Малко по малко ще ги изпъждам, докато се размножиш и завладееш земята.
Изход 33 глава, 2 стих.
Ще изпратя пред тебе ангел и ще изгоня хананеца, амореца, хетееца, ферезееца, евееца и евусееца.
Изход 34 глава, 11 стих.
Ето аз изгонвам пред тебе амореца, хананеца, хетееца, ферезееца, евееца и евусееца.
Числа 33 глава, 52 стих.
Изгонете отпред себе си всичките жители на земята, изтребете всичките им изображения, унищожете всичките им леяни идоли и съборете всичките им оброчища.
Второзаконие 7.20.
Господ твоя Бог ще изпрати изтършали върху тях, докато бъдат изтребени останалите, които са се скрили от тебе.
Изход 34.13.
Жертвениците им да събориш, стълбовете им да струшиш и ешерите им да изсечеш.
Второзаконие 7.5.
Така да им направите, жертвениците им да разорите, кумирите им да изпотрошите, ашерите им да изсечете и изваяните им идоли да изгорите с огън.
Второзаконие 9.3.
Йова твоя Бог е, който върви пред тебе, като огън пояждащ, той ще изтреби и ще ги свали пред тебе. Така ще ги изгониш и скоро ще ги погубиш, според както Господ ти каза.
Второзаконие 12 глава, 2 и 3 стихове.
Да разорите всичките места, където народите, които ще завладеете, са служили на боговете си по високите планини, по хълмовете и под всяко зелено дърво, и да съсипете жертвениците им, да струшите стълбовете им, да изгорите с огън ашерите им, да съсечете изваяните образи на боговете им и да изличите имената им от онова място.
Второзаконие 31 глава, 3 и 4 стихове.
Господ твоя Бог ще върви пред тебе, той ще изтреби тези народи пред тебе и ти ще ги завладееш. И Исус, той ще върви пред тебе, според както Господ говори. И Господ ще им направи така, както направи на аморейските царе Сион и Ог и на земята им, които изтреби.
Божията първоначална цел за хананците не е унищожение, а лишаване от владение. Един преглед на пасажите, описващи начина, по който Израел трябва да провежда завоевателни битки, използват термини, които говорят за лишаване от собственост, прогонване и разпръсване на жителите на обетованата земя. Втората група термини, които говорят за разрушение и Израел е извършителят на действието, се отнасят повече за неодушевени предмети, като вещи от езическото идолопоклонство и неща, определени за унищожение. Очевидно, местата за езическо поклонение и олтарите са представлявали основни центрове на хананската религия.
Свещената война е насочена предимно срещу покварената хананска култура и общество. За да не се зарази Израел, той трябва да унищожи всички елементи, които пропагандират покварата. Обаче всички жители на Ханаан и онези, които поединично признават Божието върховенство, преди завладяването на страната или дори по време на завладяването й, успяват да избягат чрез преселване. Единствената част от хананското население, обречена на унищожение, са хората, които се оттеглят в укрепените градове, упорито продължават да се бунтуват срещу Божия план за израелтяните и закоравяват сърцата си.
Обаче това определено повдига един въпрос. Ако първоначалната цел при завладяването на Ханаан е била да се прогонят жителите на страната, а не да се унищожат, защо израелтяните е трябвало да избиват толкова много хора? Анализът на библейските текстове, свързани с завладяването на Ханаан, разкрива, че първоначалното намерение при завладяването на страната е било разпръсване на хананското население. Обаче повечето от тях, подобно на египетския фараон, закоравяват сърцата си и така здраво се прилепват към своята култура, че нейното унищожаване означава унищожаване и на самите тях.
Кои елементи от твоя характер и навици трябва да бъдат изкоренени и унищожени?
Сряда. Свободен избор. Как законът за войната и начинът на действие срещу даден идолопоклоннически град в Израел, представени във Второзаконие, ни помагат да разберем как се ограничава пълното унищожение във войните, водени от израелтяните. Второзаконие 20 глава, 10 и 15 до 18 стихове.
Когато се приближиш при някой град, за да воюваш против него, предложи му мир. Така да постъпваш с всичките градове, които са много далеч от тебе, които не са от градовете на тукашните народи, а от градовете на тези люди, които Господ твоя Бог ти дава за наследство, да не оставиш живо нищо, което диша, но да ги обречеш на изтребление. Хетейците, аморейците, хананците, ферезейците, евейците и евусейците, според както Господ твоя Бог ти заповяда, за да не ви научат да правите според всичките мерзости, които те са правили за боговете си, и така да съгрешите против Господа вашия Бог.
Второзаконие 13 глава, 12 до 17 стихове.
Ако между градовете, които Господ твой Бог ти дава, за да се заселиш в тях, чуеш да се казва за един от тях, някои подлеци излезли и сред тебе са отклонили жителите на града си, като са казали: да идем да служим на други богове, които вие не сте знаели, тогава да изследваш, да изпиташ и добре да издириш. И ако това нещо е истина и е вярно, че такава мерзост е сторена сред тебе, то непременно да поразиш жителите на онзи град с острото на ножа и с острото на ножа да обречеш на изтребление него и всички, които са в него, и добитъка му. Тогава, като събереш всичките користи от него сред площада му, съвсем да изгориш с огън града и всичките користи от него за Господа твоя Бог, и той ще бъде могила до века, да се не съгради вече, нищо от обреченото на изтребление да не се залепи за ръката ти, за да се върне Господ от яростния си гняв и да ти покаже милост, да те пожали и да те умножи, както се е клел на бащите ти.
Иисус Навин, 10 глава, 40 стих.
Исус порази цялата хълмиста южна и полска земя и подгорията и всичките им царе, не остави никого да избяга, но изтреби всичко, което дишаше, според както Господ Израилевия Бог беше заповядал.
Еврейският текст използва един уникален термин, за да опише унищожението на хора във война – керем. Този термин се отнася за всичко, което е проклето, осъдено или обречено на унищожение. В повечето случаи обозначава пълно и безвъзвратно поставяне на хора, животни или неодушевени предмети под Божието изключително владичество, което при война значи в повечето случаи тяхното унищожение. Концепцията и прилагането на керем като пълно заличаване на един народ във война трябва да се разбира в контекста на конфликта на Яхве с космическите сили на злото, при който са заложени на карта неговият характер и репутация.
Отново напомняме, че след появата на греха в света няма неутрална позиция. Човек е или на Божия страна, или срещу Бога. Едната страна води до живот, вечен живот, а другата до смърт, вечна смърт. Прилагането на пълно унищожение описва Божия праведен съд срещу греха и злото. Бог делегира изпълнението на някой от присъдите си на своя избран народ, древния Израел. Унищожението е напълно под неговия теократичен контрол, ограничено до определен период в историята, до завладяването на земята и до ограничена географска област, древният Ханан. Както видяхме от урока вчера, обречените на унищожение постоянно се бунтуват срещу Божиите намерения и ги оспорват, без да проявяват никакво покаяние. Следователно, Божието решение да ги унищожи не е нито своеволно, нито националистическо.
Освен това, Израел може да очаква същото отношение, ако реши да възприеме сходен начин на живот като хананците. Дори ако изглежда сякаш групите, поставени от двете страни на божествената война, са предварително определени, израелтяните трябва да наследят земята, а хананците да бъдат унищожени, има възможност да се премине от едната на другата страна, както виждаме в случаите с Раав, Ахан и гавонците. Хората не са произволно поставени под закрила или предавани на унищожение. Онези, които са получили предимствата от връзката с Яхве, могат да изгубят привилегиите си, ако се разбунтуват, а обречените на смърт могат да се покорят на властта на Яхве и да бъдат пощадени.
Какво е духовното значение на бунта на хананците против Бога в контекста на днешния свят? Какви са последиците от свободния ни избор за нас лично?
Четвъртък. Князът на мира. Как следните стихове описват бъдещето, предвидено от Бога за народа му? Исаия 9 глава, 6 стих.
Роди ни се дете, син ни се даде и управлението ще бъде на рамото му. И името му ще бъде чудесен съветник, Бог могъщ, отец на вечността, княз на мира.
Исаия 11 глава, 1 до 5 стихове.
Ще израсне пръчка от Исеевия пън, и отрасъл от корените му ще носи плод, и духът Господен ще почива на него, дух на мъдрост и разум, дух на съвет и на сила, дух на знание и на страх от Господа. И той ще се наслаждава в страха от Господа. Няма да съди според каквото гледа с очите си, нито ще решава според каквото слуша с ушите си, но с правда ще съди сиромасите и с правота ще решава за смирените на страната. Ще порази страната с жезъла на устата си и с дишането на устните си ще омъртви нечестивия. Правдата ще бъде пояс на кръста му и верността пояс на хълбоците му.
Исаия 60 глава 17 стих.
Ще направя мирът да бъде твой надзирател и правдата твое началство.
Осия 2 глава 18 стих.
Ще направя за тях завет, и като струша лък и меч и бой, и ги махна от земята, ще ги населя в безопасност.
И Михей 4 глава 3 стих.
Бог ще съди между много племена и ще решава между силни народи до далечни страни. И те ще изковат ножовете си на палешници и копията си на сърпове. Народ против народ няма да дигне нож, нито ще се учат вече на война.
Въпреки че основният фокус на урока за тази седмица е заповяданите от Бога и подпомогнати от него войни в Стария Завет, трябва да споменем наличието на още една, също толкова важна тема в старозаветните пророчески писания – видението за мирната месианска епоха в бъдещето. Месия е изобразен като княз на мира – Той ще постави началото на едно царство, ръководено от мира, където лъвът и агнето ще пасат заедно, в което няма да има гибел или болка и където мирът ще тече като река. Какви са по-дълбоките намерения на Бога за Неговия народ и за човечеството? 4 царе, 6 глава, 21 до 23 стихове.
Като ги видя Израилевия цар, каза на Елисей: да ги поразя ли, татко, да ги поразя ли? А той отговори: не ги поразявай. Поразил ли би ти онези, които би пленил с меча си и с лъка си? Служи им хляб и вода, за да ядат и пият, и нека отидат при господаря си. И така той им сложи много ястие, и след като ядоха и пиха, пусна ги, та отидоха при господаря си. И сирийските чети не дойдоха вече в Израилевата земя.
Размислете за историята с нахранването на сирийската армия по инициатива на Елисей. Вместо да ги изтреби с меч, той им показва върховния идеал – мира, който винаги е бил желанието на Бога за народа му. Интересно е да отбележим, че Елисей напълно осъзнава превъзходството на невидимата армия, която обкръжава врага. Колкото и да е въвлечен Бог в космическия конфликт, който засяга и нашата планета, крайната цел на изкуплението не е вечна борба, нито дори вечно подчинение на врага в някакво робско състояние, а вечен мир, тъй като насилието ражда насилие, а мирът ражда мир. Историята завършва с думите, че сирийските чети не дойдоха вече в Израилевата земя.
Помислете за всички начини, по които можем да бъдем проводници на мира, като се опитваме да подражаваме на Исус. Ами вашия живот в този момент, как бихте могли да бъдете проводници на мир, а не на конфликти, каквито и борби да водите в този момент?
Петък. Разширено изучаване. Прочетете втората половина от главата «Падането на Ерихон» от книгата «Патриарси и пророци» на Елън Уайт.
В Библията е решаващо да познаваме контекста и обстановката. Както видяхме, космическият конфликт и мотивът за Бога като съдия играят най-важната роля за разбирането на войните срещу хананците. Елън Уайт пише: Бог е бавен да се гневи, Той даде на нечестивите народи благодатно време, за да могат да се запознаят с Него и с характера Му. Според дадената им светлина беше и осъждането им, че отказаха да приемат тази светлина и избраха своите пътища, а не Божиите. Бог представи причината, защо не изгони веднага хананците от страната. Беззаконието на аморейците не беше стигнало до своя връх. Чрез покварения си живот те постоянно се приближаваха към момента, в който Божието търпение щеше да се изчерпи и те щяха да бъдат изтребени. Докато не стигнаха до този момент и не се изпълнише мярката на беззаконието им, Божието възмездие щеше да бъде забавено. Всички народи имаха период на благодатно време. Онези, които отхвърляха Божия закон, потъваха все по-надолу в нечестието. Децата наследяваха бунтовния дух от родителите си и правеха още повече злини от тях, докато не се стовареше Божия гняв. Наказанието не ставаше по-малко заради отлагането. Това е записано в коментари на Елън Уайт от Адвентния библейски коментар, том 2.
Въпроси за разискване. Първо, обсъдете изводите от факта, че Бог е наш съдия, както и върховен съдия на Вселената. Защо според вас това, че Бог е съдията, е най-важно за Евангелието и за нашето спасение? Второ, как случаят на хананците ни дава възможност да съзрем Божието търпение и справедливост? Как да отразяваме Божия характер в отношението си към другите хора? Трето, помислете за фундаменталното естество на свободната воля. Защо според вас Бог зачита нашия свободен избор? Как са свързани любовта и свободната воля? И четвърто, Старият завет съдържа много истории за войни и конфликти, но предсказва окончателен мир. Каква роля трябва да играят християните за създаване на мир в средата си?
Съботно училищните уроци се записват от екипа на Радио 3.16.